Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan. U ovo vreme u kojem se čini da je maltene sve stalo, svakodnevno se pribojavamo hoćemo li imati šta da vam ponudimo. Golmanov strah od penala ništa je prema novinarskom strahu od nedostatka događaja. A onda kad nagrnu, ni onda nije dobro. Danas su nam krugovi, odnosno danas je ovaj krug kulture pun, verujem, zanimljivih priča, informacija, a počet ćemo sa onom najznačajnijom kada je reč o kulturi, a to je šta je snašlo nju u doba epidemije. Od obustave rada preko 0,0 iz rebalansa do položaja slobodnih umjetnika koji trenutno nemaju priliku da rade, samim tim ni da zarade za život. Danas se fokusiramo na izdavaštvo, lagano zavirivši u prepisku između Udruženja profesionalnih izdavača Srbije i Ministarstva kulture. Rajko Petrov Nogo, najnoviji je dobitnik Disove nagrade. Saša Ćirić će nas provesti kroz svojevrsni spomenar Jugoslavije, a zavirit ćemo i u muzičku školu Mokranjac i to da vidimo kako se odvija muzička nastava na daljinu. Moje ime je Aleksandra Glovacki. Ostanite sa nama do 16 sati. Yeah, I'm gonna make you wonder if you're my friend.
You're my friend. Yeah, 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 oh yeah.
U situaciji u kojoj smo, verujem da nema potrebe da objašnjavamo o tome kakav je položaj slobodnih dramskih umetnika, slobodnih umetnika generalno, kulture i umetnosti uopšte, sve je stopirano, sve je stalo. U jedno od pisama koje je upućeno, kojima se moli pomoć, je i pismo Udruženja profesionalnih izdavača Srbije, prvo vladi Srbije, a sad pre neki dan i Ministarstvu kulture. Iz Ministarstva kulture na vezi imamo Marka Despotovića. Marko, dobar dan.
Dobar dan vama, dobar dan svim slušalcima.
Ajmo da počnemo od toga. Prvo, šta je ono što ste vi videli kao najznačajnije iz pisma koje ste dobili?
Ministarstvo kulture Republike Srbije i u ovom pismu koje smo dobili pre neki dan, a i u jednom dopisu koji je Udruženje profesionalnih izdavača Srbije poslalo pre nekih par nedelja, sa gotovo istovetnom sadržinom, uviđamo veliki problem u kojem se izdavačka delatnost u Srbiji nalazi. I ta činjenica je potpuno neosporna. Izdavaštvo kao važna grana kreativne industrije dobrim delom je usmerena na tržište. U ovom trenutku tržište knjiga gotovo da ne funkcioniše, oslonjeno je dobrim delom na online kupovinu, što verovatno čitaocima nije za sada običaj. Naši čitaoci, kupci knjiga, vole da odu u knjižaru, da uzmu knjigu u ruke, da malo se listu pogledaju. Tako da je taj način rada izdavača sigurno, i knjižara naravno, sigurno veoma otežan. Kako smo i u jednom od naših saopštenja naveli, taj spojeni zakon spojenih sudova u ekonomiji preliva se i na izdavačku delatnost. Veliki su problemi sa kojima se izdavači nalaze, pre svega zbog toga što su u ovakvim egzistencijalnim krizama ljudi pre svega odriču zadovoljenja kulturnih potreba. Dakle, kupovine knjiga. I to je ono što je sigurno najveći problem izdavača u Srbiji, a verujem i u svetu.
Ali možda i zatvorene knjižare i nemogućnost obavljanja onog što bismo nazvali proizvodnjom, dakle štampanja novih knjiga, sve je to smanjeno. Tako da nije samo problem u čitaocima, nego je problem u jednoj opštoj situaciji. Ali šta može ministarstvo da uradi, ministarstvo kulture? Šta vi možete da uradite? Vi ste u svom odgovoru rekli nemate čarobni štapić. Pa dobro, problemi se i ne rešavaju čarobnim štapićima, ali šta je ono što ministarstvo može da uradi, da pomogne da se knjiga preživi?
Upravo ste. U našem saopštenju smo istakli da nemamo čarobni štapić kojim ćemo rešiti i probleme izdavača i da kažem svih drugih kulturnih poslanika, naročito u sektoru kulturnih industrija koji podrazumeva i neke druge grane kao što su kinematografija, distributeri, prikazivači filmova, muzičari, pozorišta i tako dalje. Šta je ono što kad je u pitanju izdavačka delatnost, književnost, prevodilaštvo, ministarstvo može da učini? Pre svega bih istakao činjenicu da ministarstvo ne odustaje od realizacije svojih zacrtanih godišnjih konkursa sektora za kreativne industrije. A tu su i konkursi za kapitalne i posebno vredne izdanja, koje se odnose na izdavače, konkurs za časopise, odnosno periodične publikacije, koji je vrlo važan konkurs za književne manifestacije i nagrade. Paralelno sa tim, raspisali smo i konkurs za otkup publikacija za javne biblioteke za ovu godinu. Dakle, važna je činjenica, ne odustajemo od realizacije konkursa, ti konkursi će biti, ja se nadam, što pre to bolje realizovani i da će taj novac koji će ministarstvo uputiti akterima, podnosiocima, nakon dobijanja rešenja od dodeli sredstava po opisu komisije, da će taj novac koliko toliko stabilizovati prilike i u izdavačkoj delatnosti.
Marko, da li postoji, s obzirom da ovo je sad jedno laičko pitanje, ali s obzirom da mnogi programi nisu ostvareni zbog ove situacije, da li šta će biti sa tim sredstvima?
Pitanje je vrlo konkretno i ne bi ga nazvao laičkim, samo se po sebi nameće, a to je naročito prisutno u pogledu kad su pitanju zapravo konkursi koji se odnose na određene programe, manifestacije, nagrade, neke su planirane, pa pitanje je da li će se održati u planiranom formatu, što pa će biti sa književnom kolonijom Srpskog književnog društva, oktobarskim susretima, udruženja književnika Srbije, šta će biti sa čuvenim BEPS-om, udruženja književnih prevodilaca Srbije, koliko će moći i kako da se te manifestacije izvedu do kraja, da li će se dodeliti samo nagrade, da li će moći da se organizuju putovanja, susreti ljudi itd. Pred nama u ministarstvu je upravo taj posao, da u narednom periodu što pre vidimo šta su naši podnosioci u stanju sada da učine s obzirom na one navode koji su dali u konkursnim prijavama tamo negde. Konkurs je raspisan u decembru prošle godine. Situacija se drastično promenila u ovih par meseci. To takođe možemo da primenimo i na konkurs za kapitalna i posebno vredna dela naših izdavača. Moramo videti, s obzirom na to da je reč o dugoročnim projektima, koji su opet po zakonu i po pravilima konkursa moraju okončiti do kraja godine, koliko će u stanju naši izdavači biti da realizuju od onoga što su planirali u svojim konkursnim prijavama.
Dobro, stavimo tri tačke ovde, pošto je tema prilično široka, pa nastavljamo razgovor nekom sledećom prilikom. Hvala puno, Marko Despotović iz Ministarstva kulture.
Hvala vama. Tonight the stars I look upon will shine long after I am gone. Where will I be this time tomorrow when I see them shine? I walk along the avenue where everything I thought I knew has left me without a clue. Empty streets and empty stores, windows covered up with boards, graffiti written on the doors. We must be crazy, but you're so beautiful. Life is hasty, just like me and you. All these strangers working in the graveyard, lovers and haters. We must be crazy out here in the night. Show me the light before I go blind, out here in the night. Show me the light before I go blind. Tonight the stars you walk below, the same that burned so long ago. In an age of stolen virtues, all your dreams deserted you. It's a long life to live, and I'm learning how to forgive myself for all the things I did. We are ordinarily beautiful, open to be ridiculed, coming as the grass that grows so slow. We must be crazy, you're so beautiful. Life is hasty, just like me and you. All these strangers working in the graveyard, lovers and haters. We must be crazy out here in the night. Show me the light before I go blind, out here in the night. Show me the light before I go blind. Whatever changes come my way, whatever changes come my way. We must be crazy, but you're so beautiful. Life is hasty, just like me and you. All these strangers working in the graveyard, lovers and haters. We must be crazy out here in the night. Show me the light before I go by, out here in the night. Show me the light before I go by.
Čuli smo reakciju iz Ministarstva kulture na ovu situaciju, a svemu je prethodilo Upravni odbor Udruženja profesionalnih izdavača, čine ga Zoran Hamović, Bora Babić, Vlada Bajac, Petar Živadinović i Gojko Božović. Autori su pisma poslatog ministarstvu. Gojka Božovića, urednika izdavačke kuće Arhipelag, zamolila sam da nam ukratko iznese šta su bili ti zahtevi udruženja.
UPIS je predložio nekoliko praktičnih mera koje bi bile korisne za sve učesnike, ne samo za izdavače, nego pre svega za biblioteke koji ima nedostaju knjige, za čitaoce naravno, kojima bi to bio dobar način da dođu brzo i efikasno do novih knjiga, ali i za čitav niz ljudi koji zavise od izdavaštva, to su dakle pisci, prevodioci, stručni saradnici, lektori, korektori, dizajneri. I prva mera koja je bila predložena jeste dakle da se dvostruko poveća otkup, budžet za otkup knjiga, gde bi time zapravo sve, bi se tom merom svi oni na neki način bili obeštećeni za ovaj period u kome nisu mogli da se bave svojim radom i da imaju prihode zbog pandemije i zbog mera koje su donese u toku vanrednog stanja. Tržište knjiga je nestalo, a ljudi su bili nemogućeni da rade svoj posao i da ostvaruju prihode na osnovu svog rada i rezultata svog rada.
Gojko, šta to znači u vašoj izdavačkoj kući? Vi ste urednik i vlasnik. Šta to znači u vašoj izdavačkoj kući konkretno ovo vreme, da ga nazovemo, mirovanja?
To znači vrlo, vrlo praktično da 80% knjižara ne radi, da radi sve, jedno 20% knjižara, ali po nekoliko sati dnevno u onim danima kada nema produženog policijskog vikenda i svakako sa u gradovima u kojima se ljudi vrlo malo kreću, jer je međugradski saobraćaj ukinut i pre svega gradski saobraćaj ukinut, tako da se ljudi malo kreću i izdavačima je reč o tržištu, ostala je samo prodaja preko interneta, online naručivanje knjiga koje funkcioniše. Otežano takođe zbog te manje mogućnosti isporuka. I to je cela priča zbog toga što izdavači dakle ne mogu da imaju kontakte sa čitalcima, ni preko klubova čitalaca, ni preko knjižara. Ostala im online prodaja, koja jeste nešto veća nego što je bila pre početka pandemije, ali ni izbliza tolika da bi mogla da nadomesti i gubitke koji su napravljeni zbog zatvaranja knjižara i zatvaranja klubova čitalaca.
A šta to znači? Hoćete li vi preživeti?
To je vrlo važno pitanje i praktično se postavlja na jedan dramatičan način, jer s jedne strane pandemija je ukinula ponudu, nema novih knjiga, niti će ih biti u skorijem periodu, dok god traje vanredno stanje, pandemija svakako, a s druge strane ukinula je potražnju, zato što ljudi nemaju novca, nemaju ni mogućnosti da dođu do stvari koje ih zanimaju. Klubovi čitalaca gotovo nijedan ne radi u direktnom kontaktu sa kupcima, a knjižare 80% knjižara ne radi, za 10 dana je nestalo tržište knjige u Srbiji.
I molim vas za kraj najkraće, kako vidite odgovor Ministarstva kulture koji vam je upućen?
Odgovor je samo formalan i taj odgovor zapravo suštinski ne odgovara na jedno pitanje koje smo pokrenuli. Ministarstvo se stalo ponaša kao da je nenadležno za oblast kojom upravlja ili da imamo utisak i da nema ni dovoljno uticaja u vladi, tako da mere koje smo predložili zapravo nisu prihvaćene, osim nekih o kojima će ministarstvo pokušati da razmisli i da u kontaktu sa drugim ministarstvima na neki način dođe do mogućih rešenja.
Hvala vam puno. Ovo je
Hvala
bio
vama.
Gojko Božović.
Do my eyes
Radio Beograd 2, 15 je sati, 22 minuta. Slušate Kulturne krugove, a Gradska biblioteka iz Čačka i odbor 57. Disovog proleća Disovu nagradu za ovu godinu dodelili su Rajku Petrovu Nogu. Tim povodom sa njim je razgovarala Jovana Milovančević.
Koliko vam znači Disova nagrada čiji ste ovogodišnji laureat i da li osjećate da u svom pesništvu ima nekog Disovog odziva? Koliko vam uopšte taj dijalog sa pesnicima van epohe u kojoj stvarate istinski u stvari znači?
Ja sam verovatno jedan od ređih pesnika gde u svakoj mojoj knjiži ima neka referenca na Disa, ako ne i pesma o Disu. Eto, toliko mi znači. Pravo da kažem, ja Disa smatram svecem srpske poezije. To se obično govorilo za Nastasijevića, ali evo ja govorim za Disa. Onu čuvenu pesmu možda spava. I imam dosta pesama u srpskoj poeziji o mrtvoj dragoj. Meni je ta pesma najdraža. Mada mnogi misle da je najbolja Santa Maria de la Salute. Meni je ova Disova pesma najdraža i najlepša. Ona ide u neke dubine zaumne. Recimo, tamo ima stih. Možda spava i grob nežno neguje joj stas. Možete misliti kako je to lepota kad mu je i grob nežno neguje stas. Prava rehabilitacija Disa posle velikog poloma Škerlićeva kritika bila je po mene Pavlovićeva antologija. To je nezaobilazana čitanka za svakog srpskog pesnika. Evo, kao ilustracija oko Disa, rečimo jednu svoju pesmu. Od žutog junca, dakle, ni orao, ni soko, ni utva zlatokrila. Zar strašilo se što u svet bleme razroko već polomljenih krila? Vran, gavran, bis, grak će po tvome razbojištu i zlo u kljunu nose. Očarapane sove od nesreće se bištu u svakoj tvojoj glosi. Tvoje se tužbalica ko spavanka čuju na crne glase, na gavrane im svikao i petao na krovo. Jesi li sivi sokol koga i vrane kljuju? Ništa je izdane konja, zar ih ne pozna niko ni ruku Damjanovu.
Evo i ovoj pesmi se vidi, a i mnoge vaše pesme uopšte nose to epsko, neretko mitsko osjećanje sveta. Pa kažite mi, da li se osjećate bliskim i po čemu najviše narodnom pevaču, koji u stvari svoju umetnost stvara u kolektivu i sa nekom vrstom osjećanja kolektiva?
ja imam divljene za Vukove pevače, ja sam napravio antologiju srpske junačke pjesama. Ja bih volio kada bi zaista moje stihove odvojili se od mene i postali narodni.
I kažete mi, u svojoj poeziji ste uvek tragali za nekim apsolutnim, velikim, konačnim istinama čoveka, čovečanstva uopšte. Osjećate li da je za vas nešto ostalo apsolutno neodgonetnuto, a da ste nečemu došli skoro do konačnog objašnjenja?
Mnogo je toga ostalo nerazjašnjeno. A da nije, ne bi ni danas uzima olovku ruka, a uzimam je. Dakle, glavna tema svake poezije je zapravo smrt i susret s njom. Čak mislim da se ne bi ni pisalo da nije te tajne iza groba. Da li će grob da nam neguje sas, da podsjetim na dišu. Ali evo da se vratim početku. Dakle, dis je svetac srpske poezije, između ostalog zato što je imao sudbinu, a to je sudbina žrtve. Žrtva ima energiju i on se na velika vrata vratio u srpsku poeziju, u same njegove vrhove.
I kažite mi, u svom stvaralaštvu ste neretko izjednačavali nacionalno i religijsko, da kažemo. Pa šta mislite, hoće li u savremenom pesništvu takve teme opstati? Mislite li da se za njih, ako se izgubilo, može obnoviti interesovanje?
Ja više nemam povjerenja ni u šta. Evo šta nam se događa, izgleda da nema spasa, a moramo vjerovati da ga ima. I prorokovati u to vrijeme vrlo je teško i nezahvalno.
I kažete mi za vašu možda i najpoznatiju pesmu Neka pade snijeg, gospode, Ivan V. Lalić je rekao, ja ću citirati, da je to najlirskija pesma molitva u savremenoj srpskoj poeziji. Šta vi kažete, može li taj snijeg iz pesme kao neki simbol bezvremenosti i večnosti, na primjer, pobediti smrt i prolaznost na ovom svetu?
Pa najbolje da ja kažem tu pesmu. Nek pada snijeg, gospode, iz sećanja po očima, spavajte šumske jagode, sve moje s vama počima. Spavajte moje umrle bez groba i bez biljega, neka vas vjetar zagrli, zavije pokrove snijega i neka majku zbodenu i njenu crku jeliku bijelim rukom odjenu za našu tugu veliku.
Hvala vam, možda su stihovi u stvari najbolji za kraj ovog našeg razgovora. Bio je ovo pesnik Rajko Petrov Nogo, laureat ovogodišnje Disove nagrade koju dodeljuje Gradska biblioteka Vladislav Petković, Dis iz rodnog Disovog grada Čačka.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Eko.
Tvoj svet nije stao. Tvoj svet teče i raste i menja se. Tvoj svet je sada više nego ikada. Jedan svet. Naš svet. Jer bi razdvojeni, zajedno smo jači, pametniji, hrabriji. Svakoga dana čuvamo jedni drugi, jer svaki gigabajt ima moć da nas oraspoloži i osnaži. Svaki poziv da nas umiri i razneži. Odabrani TV sadržaji da nas razonode i zabave. Svaki dan smo tu, za tebe, za nas. MTS, čuvamo tvoj svet.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ostani kod kuće i prepusti se novom Huawei P40 telefonu. Novi P40 model dostupan je uz soko tarifu za samo 1 dinar sa dodatnih 50 GB cloud storage na poklon. Poruči telefon i on ti maksimalno brzo i bezbedno stiže na kućnu adresu. MTS, tvoj svet.
internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Kako se Jugoslavije sećaju njeni pisci, pripadnici njenih narodnosti? O ovoj zanimljivoj temi sledi prikaz Saše Ćirića.
U savremenim postjugoslovenskim književnostima sećanje na Jugoslaviju je od 90. godina prošlog veka postalo opšte imagološko mesto i gotovo neizbežna tema. Međutim, ako je Jugoslavija bila pre svega zajednica i zajedničke ideje Južnih Slovena, kako se nje sećaju oni koji to nisu bili? Tada svrstavani u kategoriju narodnosti, a danas u nacionalne manjine. Ovo pitanje mi se nametnulo čitajući različite mađarske, albanske, italijanske pisce ili pisce koji su obnovili sećanje na nemačku zajednicu u Vojvodini i Slavoniji. Šta je za njih bila Jugoslavija? Tokom karantinske samoizolacije nabasao sam na polici na Dalmatinski san, to je poslednji roman Fulvija Tomice, istarskog pisca druge polovine 20. veka na italijanskom jeziku, koji se posle Drugog svetskog rata preselio u Trst. Roman koji je objavljen u Italiji 2001. je porodični i ljubavni, a narator nam prenosi atmosferu distance pa antagonizma koja je vladala u odnosima između dve zajednice, s tim da je iz njegovog ugla ta distanca, ali i konvivenca, odnosno suživot, karakteristična za mirnodopski period, paradoksalno za vreme fašističke uprave, a antagonizam za ratni i posebno posleratni period. No taj antagonizam je dvojak, uz etnički ide i onaj ideološki. Budući da će nakon rata uslediti nacionalizacija zemlje i nekretnina, a na udaru će se naći i naratorov otac. Status pak romana Laszlo Vegila Balkanska lepotica ili Šlemilovo kopile je još složeniji od pozicije žrtve, kako uglavnom sebe doživljava narator Fulvija Tomice. Vegilov roman je porodično-istorijski, gde je istorija uobličena kao farsa koja melje takozvane obične ljude kojima pripadaju i dvojica glavnih protagonista. To je deda naratora i sam narator, a obojica imaju tri imena. Deda Johan, Janoš i Jovan, a narator Franc, Ferenc i Franje. Obojica su zamišljeni kao likovi takozvanih običnih ljudi, vrednih zanatlija i oportunista koji će u svim državama, od Austro-Ugarske preko Kraljevine Jugoslavije, SFRJ, pa do današnjih post-tranzicionih država, po narudžbini izrađivati državne grbove. U podtekstu Vegilovog romana da se iščitati da je koren nevolja stanovnika ovog prostora u težnji za etničkom dominacijom koju ispoljava svaka vlast nakon svog ustoličenja. Dve dominantne zajednice, mađarska i srpska, u toj meri su homogenizovane unutar sebe da se svako ko i pod prinudom sarađuje sa takozvanom drugom stranom doživljava često kao nacionalni izdajnik. U romanu Milijarder prištinskog pisca na albanskom jeziku Vetona Soroja distanca koja 90-ih postoji između pripadnika srpske i albanske zajednice na Kosovu oslikavaju dva reda. U jednom redu su Srbi koji imaju državni posao, koji čekaju na takozvani državni hleb koji je jeftiniji, ali ga je teško kupiti jer vlada nestašica osnovnih životnih namirnica. Drugi red formiraju Albanci koji besposleno i besciljno šetaju prištinskim korzom. Srbi u redu okrivljuju Albance za nestašice i čekanje u redovima, a Albanci srpsku vlast zbog izbacivanja s posla i neslobode. Između ove dve grupe koje žive u istim socijalnim i ekonomskim okolnostima nema dodira ni pokušaja komunikacije, čak ni solidarnosti. O sličnoj međuetničkoj distanci piše i Beć Cufaj u svom romanu Sjaj tuđine, čiji protagonisti potiču iz jedne kosovske palanačke sredine iz koje će otići u ekonomsku emigraciju u Nemačku. U posljednjih 10 godina nekoliko je regionalnih autora pisalo o sudbini jugoslovenskih Nemaca, među njima su najzapaženiji Ludvig Bauer, Ivana Šojat Kuči iz Hrvatske i Igor Marović sa srpske književne scene. Kod svo troje autora, fabule njihovih romana vode ka razotkrivanju istorijskog nasilja koje je izvršeno prema Nemcima, etničkoj grupi kolektivno obeleženoj nacističkom stigmom i izloženoj kolektivnoj kazni. Slično je i u romanu Doba mjedi Slobodana Šnajdera, s tim što je tu perspektiva insajderska, a roman zapravo porodična hronika koja počinje doseljenjem porodice Kempf iz nemačke prapostojbine u Slavoniju za vreme Marije Terezije. Kod Šnajdera stičemo uvid o paradoksalnom krugu koji je istorija opisala u sudbini slavonskih Nemaca. To je put jedne povratne migracije, dakle od nemačkih kolonista u 18. veku koji su došli u Slavoniju do folksdojčerskih prognanika sa žigom nacističkih zločinaca koji su morali da se isele sa ovih prostora u Nemačku. Jasno je već na osnovu ovih uzetih nekoliko primjera, inače jako solidnih romana svaki ponaosob, da Jugoslavija nije mogla biti idealno mesto za one koji su se u njoj osjećali kao ideološke žrtve ili majorizovane manjine. Treba reći da većina ovih romana u jednom rekapitulativnom postupku fokus stavlja na traumatična mesta istorije o kojima se kod nas kasnije nije mnogo govorilo. Svi ovi romani, koji, razume se, nisu posvećeni samo ovoj temi, oni na jednoj strani ističu ili dominaciju većinske zajednice nad manjinom, kao kod albanskih pisaca, ili smenu tih dominacija, kao kod Lasla Vegela, ili u korenu traume ostalo političko nasilje, kao kod Fulvija Tomice, čiji narator ipak često boravi u mestu svojih predaka, dok se u takozvanim nemačkim temama ističu naporedo fenomen kolektivne krivice Nemaca zbog nacizma i okupacionih zločina, ali i njihov progon iza kojeg su ostala njihova imanja i kuće u koje su se uselili kolonisti. Elem, u zaključku, kao deo osvrta na Jugoslaviju, uvek treba imati u vidu iskustva njenih narodnosti, odnosno nacionalnih manjina, koja nisu, kao što se vidi, uvek bila idilična, pa samim tim i nostalgija, ako se javi, može biti samo podeljena.
Seems like falling down, far away, lost at sea, for the one that's left behind, for the way of you and me. Maybe I know that, maybe it's better, but I can't forget the time. I know where I am, every day, every night, like the one who knows too much. Trust the same old thing. Maybe I know that, maybe it's better, but I can't forget the time.
Kako se u jednoj muzičkoj školi odvija nastava na daljinu, učenici su pokazali da se može biti tekako kreativan i u ovim uslovima. Reč je o muzičkoj školi Mokranjac, a sa profesorkom Milicom Rajšić-Đorđević razgovarala je Tijana Stanković.
Na 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 Čuli smo pesmu Tamna noć i tamne lisi, a mi razgovaramo sa profesorkom Milicom Đorđević. Milice, dobar dan.
Dobar dan.
Recite mi, kako je došlo do ideje da se pripremi baš ova pesma sa Kosova?
Pa u principu, kada je uvedeno vanredno stanje, dobili smo preporuku od ministarstva profesora da pređemo na rad na daljinu i odmah smo se povezali sa učenicima preko društvenih mreža, Vibera, WhatsAppa, Zooma. U početku smo im slali terenske snimke i note, zapise pesama i oni su to veoma lepo prihvatili i vraćali nam gotove te snimke koji su snimali. I onda smo pronašli i aplikacije preko kojih jedan učenik može da snimi i više glasova, tako da je to bilo vremenom sve bolje i bolje. A onda nam je pala na pamet ideja da pesmu, recimo, Tamna noć i tamna lisi, možemo da snimimo svi zajedno, zato što mi imamo i pevače i svirače, a ta pesma se izvodi, to je jednoglasna pesma sa Kosova koja se izvodi u pratnju kavala, tako da smo to svi se zajedno nekako dogovorili i učenicima je to bila zanimljiva ideja i mogu da kažem da su oni doprineli najviše tome načinu snimanja da bi na kraju sve to ispalo spot jedan onako lep koji smo izbacili na društvene mreže i na Facebook stranicu škole i na YouTube kanal, tako da su svi zadovoljni, mi kao nastavnici i oni kao učenici.
Da, i lepo prikazuje rad vaše škole. A vaš odsek, odnosno odsek za tradicionalno pevanje i sviranje, obeležava ove godine 25 godina od postojanja.
Tako.
I recite mi, kako ste planirali da proslavite ovaj jubilej?
Pa, znam, osnovani smo 95. godine, profesor Sanja Ranković ga je osnovala, u početku je postojalo samo tradicionalno pevanje, da bi se kasnije proširilo i na kaval, frulu, gajde, gusle. I naravno mi svaki jubilej obeležavamo koncertom i trebalo je da taj koncert veliki na kome bi učestvovali i bivši i sadašnji učenici škole, odnosno našeg odseka, da bude napravljen u maju mesecu, ali zbog ove novonastale situacije naravno to će morati biti odloženo. Je sad tačno kada će biti omogućeno da se izvede takav neki projekat, to ćemo kasnije se dogovoriti kada uđemo ponovo u sistem normalan.
Da, da, i za kraj recite nam kako će se odvijati prijemni ispit za novu generaciju učenika.
Pa za prijemni ispit kada će tačno biti, to još uvek ne znamo. U svakom slučaju prijave za upis za sve zainteresovane za osnovnu muzičku školu, što za naš odsek tradicionalnog pevanja i sviranja, kao i za druge instrumente, violina, klavir, gitara i sve ostalo. Znači, prijave idu preko online na sajtu škole, muzičke škole Mokranjac Beograda, a sam prijemni će biti naravno organizovan kada ministarstvo bude procenilo da je epidemiološka situacija bezbedna, ali će svaki, znači, prijavljeni kandidat biti blagovremeno obavešten ranije.
E, hvala vam, Milice, prijatno.
Hvala puno, prijatno.
Have you seen the well-to-do upon Lenox Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and narrow collars, white spats of $15, spending every dime on a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits, putting on the Ritz? Spangled gowns upon the bevy of high browns down the levee, all misfits are putting on the Ritz. And that's where each and every Lulu Bell goes every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me and we'll attend the Jubilee and see them spend their last two bits putting on the Ritz.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Have you seen the well-to-do upon Lenox Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and narrow collars, white spats and $15, spending every dime
don't know where to go to. Why don't you go where fashion says? Putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits. Putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Belle goes. Every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me. We'll attend the Jubilee. See them spend their last two bits. Putting on the Ritz.
15 sati 46 minuta, Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Uticajni italijanski istoričar umetnosti, likovni kritičar i kustos Germano Celant, ideolog pokreta Arte Povera, preminuo je juče u Milanu u 80. godini od komplikacija infekcije koronavirusom. 60. i 70. godina prošlog veka Celant je bio u bliskom kontaktu sa tadašnjom beogradskom umetničkom scenom okupljenom oko SKC-a. O njemu i tom vremenu govori istoričar umetnosti Jerko Denegri u prilogu Snežane Ristić.
Germano Celant ne samo da je bio važan za italijansku, pa rekla bih evropsku i međunarodnu scenu zbog Arte Povera, on je bio, čini mi se, važan i za našu kulturnu scenu. Je li tako, Ješa?
Tako je, vidite ovako, mi smo imali Biljana i ja priliku da ga upoznamo.
Biljana Tomić i vi.
Biljana Tomić i ja, 1965. na trećoj izložbi Novih tendencija u Zagrebu, kad je on kao mladi kritičar došao u društvu jednog tada vrlo uglednog italijanskog kritičara Umbra Apolonija i mi mlađi tako smo se međusobno povezali i dan danas čuvamo pisma koja su usledili nakon tog poznanstva. Već 68. godine on će prirediti prvu izložbu Arte Povere u galeriji La Bertesca u Genovi i od tada kreće cela jedna serija što izložbi, kataloga i knjiga posvećeno toj takozvanoj siromašnoj umetnosti koja svoju ideologiju, teoriju upravo njemu duguje, a i mnoge organizacione poduhvate izložbi koje on organizovao koliko u Italiji, toliko i u svetu. Ali time se ne iscrpljuje njegova profesionalna delatnost. On je autor brojnih drugih izložbi, knjiga, monografija, a posebno će veliku, da kažem, međunarodnu karijeru napraviti kada neko vreme deluje u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će biti kustos u Guggenheimovom muzeju i urednik časopisa Art Forum i podjednako koliko evropsku, toliko će pratiti u to vreme veoma bitnu američku umetničku scenu. Za nas je zanimljiv i važan, osim ovog pomenutog, i zbog toga što je 1997. godine bio glavni kustos i organizator centralnog paviljona na Venecijanskom bijenalu kada je Marina Abramović dobila nagradu, veliku nagradu Zlatnog lava za taj njen famozni balkanski barok.
Ali ona je u stvari trebala da bude u našem paviljonu jugoslovenskom, pa se to nešto dogodilo.
Samo da. To da kažem da je tu bila ta velika Čelantova uloga. Marina je trebala da bude, to je sad jedna velika priča, može se reći jedan veliki skandal za svoje vreme u našoj sredini. Ona je trebala da bude u našem paviljonu, to je bio kustos i selektor Petar Čuković, to je vreme postojanja ono zajedničke države Srbije Crna Gora kao pod nazivom SR Jugoslavija i tako dalje. Kada je taj njen nastup osujećen, tada će Čelant saznati za tu aferu, ako mogu reći, i pozvati Marinu u njegovu selekciju u centralnom međunarodnom paviljonu i samim time omogućiti da ona dobije Zlatnog lava i priredi taj fascinantni performans pod nazivom Balkanski barok, koji je u jednom delu, koliko je to danas bilo moguće, bio prezentovani na ovoj njenoj retrospektivi u muzeju koja je nedavno održana.
U Muzeju savremene umetnosti. Ali Ješo, on je bio i u Beogradu na Bitef u 68.
Jeste.
godine.
E, Biljana ga je pozvala. On je bio prvi put u Beogradu 68. kada je održao u ateljeu 212 jedno predavanje upravo o tek nastupajućoj Arte Poveri, to je vreme u samom njenom nastanku ovog umetničkog pokreta. I to je bila jedna zanimljiva, da kažem, to je kao predavanje, ali zapravo jedna izložba putem slajdova ili što bi se danas reklo online na daljinu, to je jedno. A drugo, on je 40 godina potom, 2008. Također na Biljanin poziv bio gost ovog festivala Real Presence u Beogradu. I još bih teo reći to da je 2011. u izdavačkoj kući Esperia Edu objavljena njegova knjiga Art Mix u prevodu sa veoma bitnim tekstovima posvećenim ne samo likovnoj umetnosti nego modi, televiziji, masovnim medijima, knjigama kao delima umetnika i tako dalje. Iz toga se vidi njegovo poimanje umetnosti koje je bilo veoma ekstenzivno, veoma široko i sve samo ne, da tako kažem, uklopljeno u neke poznate kategorije. Tako da je njegovo delovanje kao teoretičara veoma bitno jer je stvorio predispozicije za današnji taj pojam umetnosti u proširenom polju, ako se tako može reći, gde nema granica između medija, tehnika, stilova, pravaca i tako dalje i tako dalje.
Germano Ćelant, 1940-2020.
I ovdje stavljamo tačku na današnje kulturne krugove koje potpisuju Predrag Vasić, Zoran Uzelac, Rada Ćorović i Aleksandra Glovacki. Prijatan vam dan.